Ďakujem pekne. Keď už spomíname toľko výročí, 10. výročie fórumu, ja musím pripomenúť, že je aj 10 rokov kritika a kontext, ktorú vediem, ale významnejšie pre túto miestnosť je, že existoval aj výberový vzdelávací spolok a to bola taká kvintesencia slovensko-maďarskej spolupráce, iniciatíva, ktorá prišla od Petra Hunčíka a vlastne vďaka profesorovi Györgyi Bencemu, ktorého chcem tiež pripomenúť, pretože zosnul nedávno, a Agnes Zserdei, ktorí vlastne pomáhali pri vytvorení tohto spolku. A to bola taká tichá spolupráca, ktorá trvá doteraz momentálne v rámci toho istého spolku a Erasmus College, ktorý tiež vedie Agnes Zserdei. Ja mám rozprávať o Vyšegradskej štvorke. Budem stručný, nepoviem nič nové, ale o to budem ostrejší, aby možno aj kvôli diskusii. Vieme, že Vyšegradská trojka vznikla, aby koordinovala spoluprácu pri vstupe do Európskej únie a keďže bol zaangažovaný aj prezident Václav Havel a prezident Gens, tak malo to mať aj rozmer intelektuálny a pestovať akúsi vzájomnosť a toleranciu v rámci regiónu, ktoré bolo do 98. paradoxne izolované, napriek tomu, že boli v jednom bloku. Túto svoju úlohu, vstup do Európskej únie, si Vyšegradský fond, už ako Vyšegradská štvorka, splnila na 100% a nemalú zásluhu má na tom, že hlavne Slovensko vstúpilo do Európskej únie. Ale zároveň chcem pripomenúť, že Vyšegradská štvorka, a čo sa týka, pretože chcem rozprávať o Vyšegrade ako v pozadí slovensko-maďarských vzťahov, nemalo nikdy zlatý vek. Ani pri jej vzniku dokonca. Počas delenia Československa a počas mečiarizmu vlastne Vyšegradská štvorka hibernovala. Existovala, ale nikto nemal príliš veľkú chuť niečo robiť. Ako som spomenul, najviac získalo Slovensko, ktoré po 98. mohlo naskočiť naspäť na ten vlak, ktorý ho prijalo do tej prvej línii štátov. A nebolo to vôbec isté. Martin Butera o tom rozprával, aj písal mnohí iní autori. Vôbec to nebolo isté a zaručené. A zdá sa, že keby to nevyšlo v tom momente, vôbec není jasné, v akom momente by sa Slovensko dostalo. A po súčasných voľbách by celé členstvo bolo ešte diskutabilnejšie. Musíme tiež si všimnúť, že Vyšegradská štvorka nevyriešila ani jednu krízu vo vnútri krajín alebo medzi nimi. Ale nie preto, že nechcelo, ale jednoducho nemohlo. Nemalo na to ani inštitucionálne, ani politické, ani mocenské, ani finančné páky. Bolo to dobrovoľné zoskupenie a v akomkoľvek momente, keď jeden z tých členov Vyšegradskej štvorky mal explicitne alebo implicitne výhrady voči tomuto zoskupeniu, tak to zoskupenie bolo paralizované. No a keďže na Slovensku bol dlho Mečiar, v Čechách relatívne dlho pán Klaus, tak vlastne Vyšegradská štvorka mohla fungovať len veľmi, veľmi, veľmi obmedzene. Najúspešnejší článok celého vlastne Vyšegradského zoskupenia je vlastne nadácia, Vyšegradský fond, ktorú, keby sme mali tradíciu filantropov, ako v Spojených štátoch, tak by mohol založiť jeden bohatý Poliak, Čech, Slovák alebo Maďar, možno ešte s väčšou dotáciou, aby vykonávali funkciu, ktorú vykonáva Vyšegradský fond na veľmi obmedzenom rozpočte. A mohli by založiť takú stredoeurópsku MIT, výmenu študentov, publikácie, koprodukcie k filmu a tak ďalej. A bohužiaľ, Vyšegradský fond so svojím obmedzeným rozpočtom robí vynikajúcu prácu, ale pozrite sa, na čo sa to obmedzilo, vlastne na nadáciu. Ja to Nechcem v žiadnom prípade povedať nič negatívne na Vyšehradský fond, ale vlastne na čo sa to zredukovalo. Keď si vezmete, že pri poslednom summite premiéry Maďarska ani Slovenska neboli schopní diskutovať. A to len dokazuje takú tému, že keď si nemajú čo povedať, ani by sa nemali stretávať. A vlastne len ukázalo, v akom zlom stave sú naše vzťahy na politickej línii, že dvaja premiéry, ktorých v pracovnej náplni je diskusia, hľadanie kompromisov, bez ohľadu na to, čo si osobne myslia, však to, čo si myslia, môžu mať v sebe a môžu si vo vnútri svojej mysli a so svojimi blízkymi nadávať, koľko chcú, ale pri oficiálnej návšteve, to je, čo je ich psia povinnosť, nie sú schopní vlastne si sadnúť pred novinármi, za zatvorenými dverami a rozprávať sa, je škandalózne. A len svedčí o tom, že vlastne možno tu poskytol Vyšehradský summit obraz toho, aká je vlastne situácia v našom regióne, napriek tomu, že sme členmi Európskej únie. Ak by som povedal, že kedy bola vyslovená taká symbolická smrť Vyšehradského zoskupenia, to bolo, keď Václav Klaus povedal, že nie je to taká zlá inštitúcia. Parafrázujem, neviem presne, ako to povedal. Pretože to bol človek, ktorý z dôvodov, ktoré tu nebudem objasňovať, nemal nikdy pochopenie pre toto zoskupenie. A nielen preto, že pri založení bol Václav Havel, ale aj to, že vnímal, tak ako vnímal akékoľvek zoskupenie stredoeurópske alebo postkomunistické ako čosi anormálne, amorálne, pretože každý jeden člen, každý jeden štát by sa mal posudzovať individuálne a nie ako skupina. Vtedy to vnímal ako ohrozenie svojho členstva alebo členstva v Českej republiky v rámci Európskej únie a práve preto sa tak oddeloval, stránil vlastne akýkoľvek bližšie spolupráce. A summity, ktoré existovali za všetky tie roky po hradoch a zámkoch našich štyroch krajín, boli zaujímavé, vždy skončili tým, že malo by sa niečo udiať pozitívne, ale nikdy nedosiahlo nejakú zmysluplné naplnenie tak, ako by sme to očakávali vtedy, keď Rudo Chmel bol pri podpisovaní Vyšegradského tria začiatkom 90. rokov. Ale keďže som programový optimista, pokúsim sa načrtnúť, čo by V4 alebo tieto krajiny v rámci tejto V4 mohli urobiť, mohli iniciovať a mohli podporovať. A nerobím to len z nejakého plezíru ako politológ, ale vlastne 6 rokov som pracoval pre projekt etnických vzťahov, ktorý pozýval politické elity slovensko-maďarské na diskusie hlavne počas Mečiarovej éry. Robím to takisto preto, že som sa venoval Vyšehradskej trojke a štvorke a dokonca s nebohým Pálom Lukáčom sme boli za Rudom Chmelom ešte ako ministrom kultúry a bohužiaľ už to bolo príliš neskoro, pretože skončil svoju funkciu, aby podporil aktivitu, ktorá by bola v rámci Vyšehradskej štvorky zmysluplná. V prvom rade Vyšehradská štvorka sa musí vyhnúť akýmkoľvek ekonomickým alebo politickým prepojaniam. Tieto krajiny sú konkurentmi, sú nesúrodé, sú vzdialené, či už geograficky alebo politicky sa vnímajú ako konkurenti na ekonomickom poli. A to by malo byť v preambule, že naša snaha nie je vytvárať ekonomické a politické zoskupenia v rámci Európskej únie, pretože tie zoskupenia sa dejú buď bilaterálne so západnými krajinami, alebo podľa záujmov tej ktorej krajiny, vidíme to najlepšie na postavení, úlohe a činoch Polska ešte pred bratrami Kačinskými. Spolupráca v rámci Vyšehradskej štvorky, a tu by sme samozrejme všetci hneď podpisovali, a musí prísť veľmi cielene a vedome, je v kultúre, v školstve, vede a regionálne. Rovnako by mohla Vyšegradská štvorka vytvoriť určitý most medzi krajinami bývalými komunistickými v rámci Európskej únie a krajinami bývalými komunistickými mimo únii, ako spoločnosti, ktorých môžeme my ľahšie osloviť, ľahšie spolupracovať a nejakým spôsobom integrovať bez toho, že by mali šancu niekedy sa dostať do Európskej únie. A práve v kultúre, práve v školstve, práve vo vede a v regionálnych spoluprácach by to mohlo byť o mnoho užitočnejšie. Stretnutia na najvyššej úrovni, ako ich sledujeme už celé roky, alebo výsledok je relatívne smutný, pretože nikdy nič zmysluplné z nich nevzýšlo. A preto by sa mali konať len, keď sa iniciuje nejaká významná kultúrno-vedecká alebo vzdelávacia iniciatíva. Pretože tie tlačové konferencie alebo tie závery tých stretnutí nemajú príliš veľkú váhu. Predstavte si spolupráca na regionálnej úrovni cez Vyšegradskú štvorku. Predstavte si družbu medzi Žilinou a Tatabáňou, alebo výmenou študentov, divadelných predstavení, festivalov, filmové koprodukcie, spoločné učebnice. Sme na pódiu, sme na v miestnostiach fórumu, ktoré 15 rokov možno spolupracuje na učebnici a je hrozne smutné, že táto učebnica neexistuje bez toho, či bola posunutá do lavíc študentom, stredoškolákom, ale mala byť hotová. A myslím si, že toto je mimoriadne dôležité. Tam je úloha či už Vyšegradského fondu, alebo Vyšegradskej štvorky. O mnoho dôležitejšiu vec, čo vnímam, je, že slovensko-maďarské vzťahy, a tam vidím aj priestor pre Vyšegradskú štvorku, zostanú napäté. Pretože sa nepoznáme a naše cestičky vedú smerom viac do Londýna, Amsterdamu a New Yorku ako medzi nami. Málo existuje vzájomných stretnutí, prepojení, pretože jednoducho individuá, jednotlivci naozaj ťahnú viac do tých krajín, do New Yorku, do Amsterdamu, ako do Budapešti alebo na zmysluplné stretnutie v rámci Vyšegradskej štvorky. A práve tam Vyšegradský fond by mohol vykachličkovať tieto prepojenia, tieto spojenia. A konečne spoločná história, ale nie história uhorská. Ja si myslím, že tam je veľký problém, pretože celá naša, alebo väčšinu našej histórie, dlhej histórie spoločnej, vnímame cez dve obdobia. To je od 1867 po 1918 a potom samozrejme od 1939 do povedzme 1948. A to sú dve veľmi negatívne, traumatizujúce obdobia pre obidva národy. A vlastne táto tisícročná história, ktorá je skrátka naša a spoločná, sa vždy vníma cez prízmu týchto dvoch období. A tam sme paralizovaní. Ale ja si myslím si, že cez pohľad Rakúsko-Uhorskej monarchii by sme prišli o mnoho ďalej a o mnoho zmysluplnejšiu pozíciu, pretože by sme mohli, alebo Slováci by mohli pochopiť to trápenie Maďarov na začiatku 19. storočia, keď bojovali o svoj jazyk a o svoje presadenie vlastného jazyka. A potom možno Maďari by pochopili to, ako vnímajú Slováci obdobie po 1867. A práve tam Vyšegradská štvorka, teda včetne Poliakov prítomných a Čechov a ich historikov, by mohli poskytnúť pôdu, ktorú nemáme a zdá sa, že ani naši historici, ani naši vedátori nemajú ani príliš veľký záujem. Možno najsmutnejšie pre mňa, keďže som spomenul, že som pracoval pre projekt etnických vzťahov, to bola americká nadácia, ktorá poskytovala priestor na diskusiu, na dialog politikom slovensko-maďarským, ale aj iným zahraničným politikom. Možno najsmutnejšie pre mňa je vlastne postavenie SMK v období 1998 až 2006. Vlastne to bolo vyvrcholenie, kedy mohli táto politická strana, ktorá bola z donútenia zlúčená do jednej, táto strana vlastne za 8 rokov sa stala pragmatická strana, svojím spôsobom aj cynická, tak ako iné slovenské strany alebo strany na Slovensku, ale nesplnila si tú svoju povinnosť, ktorú ako maďarská strana mala by mať. A ja to vnímam veľmi, veľmi smutne, pretože všetkých týchto hlavných aktérov som veľmi dobre poznal do takého roku 2000, kedy sme ešte organizovali spoločné stretnutia, na ktoré chodili. Poznal som relatívne dôverne to samotné napätie v rámci maďarskej koalícii medzi politikmi, ktoré je úplne prirodzené, však vlastne je to spoločenstvo, kde je spektrum názorov. Našťastie, maďarskí politici sú natoľko rozumní, že to neventilujú navonok, ale si to nechávajú medzi sebou, čo je absolútne normálne, pretože slovenskí nacionalisti by to hlúpo zneužili. Ale to napätie tam je, to spektrum tam je, vidíme to spektrum od Duraja, Poláci, Naďa, čiže, ktoré existuje v jednej strane. A tým, že vlastne SMK nie je ideologická strana, lebo nemôže byť, lebo je tam celé spektrum. Preto je aj pre slovenských politikov alebo pre slovenských intelektuálov veľmi ťažko vnímaná táto SMK ako strana iné ako etnická. Čiže to, čo hovoril profesor Kusy, akceptujem, že je to jediná strana, ktorá zdôrazňuje menšinovú politiku. No ale bohužiaľ, ja by som radšej, keby zdôrazňovala aj liberálnu politiku alebo sociálno-demokratickú stránku a naozaj bola strana, ktorá bazíruje na týchto oblastiach a nie na týchto menšinových. Ešte by som chcel spomenúť, že napríklad sme na pôde fórumu a organizácii, ktorá by mala byť taký think tank Slovensko, SMK, a nevidím tu žiadneho maďarského politika. No nevnímam to ako čosi, čo je nezvyklé, ale aj tak je to významné, pretože žiadna slovenská strana nemá ozajstný think tank, kde by politická strana mohla hľadať zdroje svojej existencie, svoje ideologického zamerania a svojho prepojenia na iné strany v rámci Slovenska. Ďakujem. Bohužiaľ, SMK sa stala bežná strana na Slovensku a vnímam to negatívne aj z toho pohľadu, že vlastne je veľmi možné, a sme sa o tom aj počas prestávky rozprávali, že sa bude opäť radikalizovať, pretože na Slovensku nastúpila garnitúra, ktorá nemá absolútne týkadla zamerané na chápanie menšinovej problematike tej rozdvojenej identity. A vnímam to veľmi negatívne, pretože slovenskí Maďari, a teda slovenskí alebo Maďari na Slovensku, sú skupina, ktorá najlepšie pozná tieto dve krajiny. Čo my nepoznáme Maďarsko do tej miery ako oni, a naopak poznajú Slovensko tak, ako ju nepozná takmer nik Maďarsku. A práve tam vidím obrovskú možnosť, obrovský priestor, ktorý mal byť naplnený a tak by bol vnímaný. Ale zdá sa, že prevládla taká cynicko-pragmatická línia a je to veľká škoda. A bohužiaľ, politici sú v týchto momentoch najdôležitejší, pretože napríklad aj Vyšegrádska trojka bola založená politikmi. Takže by som chcel ukončiť, že naozaj priestor pre spoluprácu v školstve, v kultúre, vo vede, regionálna spolupráca, také ako boli voľakedy družobné miesta, určite existuje a to by mohla Vyšegrádska štvorka naozaj veľmi účelovo posúvať dopredu a vyhnúť sa politicko-ekonomickým záležitostiam, ale naozaj veľmi dôležitú úlohu zohráva nielen slovenskí intelektuáli a slovenskí politici, ale zároveň myslím si, že aj SMK. A bohužiaľ túto úlohu, ktorú, ktorú mohli vnímať, keďže boli v veľmi ťažkej situácii do roku 98, mali svojím spôsobom aj povinnosť, aby to tak spravili. Bohužiaľ, nestalo sa. Ďakujem.